Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
През месец ноември ще продължим темата за сезонните вируси и за това как нашия организъм и нашата имунна система да се преборва с тях. За първи път в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата гост ще бъде доктор Петко Загорчев, специалист по анестезиология, интензивно лечение, по клинична токсикология и спешна медицина и по клинична хомеопатия. Той е и председател на Българската медицинска хомеопатична организация, преподавател в центъра по клинична хомеопатия, всъщност човек с над 50 годишна лекарска практика, но и доен в областта на хомеопатията, какъвто акцент е в днешния подкаст. Най-напред много се радвам да гостувате на подкаста.
Благодаря за поканата и аз. И ще се опитам да бъда и интересен и полезен за хората, които ме слушат.
Доктор Загорчев, появяват ли се нови вируси сега?
Възможно е, подобно на вируса на COVID, да се появи в бъдеще и друг такъв патоген. Възможно и друго. Вирусите, за съжаление, спадат към патогените, които много често могат да се променят, т.е. могат да променят своята генетична структура, да променят оттам своята заразност, контагиозност, клиничната картина, която предизвикват. Ето, вирусът на грипа е показателен. Непрекъснато през няколко години възникват нови и нови и нови щамове на един и същи грип и периодично се завръщат и често пъти епидемии от щамове, които вече сме забравили. Така че епидемии и вируси откриват се, макар и в по-малък брой, но така или иначе ще се откриват и нови. Що се касае до микробните причинители, като че ли в по-големия си спектър, в по-голямото разнообразие са открити, но нови открития ни чакат в медицината почти винаги.
В този наближаващ зимен сезон, като специалист, какви вируси очаквате да ни атакуват и какви ни атакуват в момента от вашата практика?
За съжаление, в момента сме в един микс от вируси и това, което наблюдаваме реално в спешните отделения, най-вероятно са от групата на риновирусите, които ние рядко изследваме лабораторно и доказваме, тъй като и клиничната им картина е сравнително лека, но за съжаление на родителите, на баби и дядовци, които помагат в отглеждането на децата, представляват изключително сериозен социален проблем. Първо, защото детето боледува, второ, защото ще отсъства от детско заведение, трето, защото ще трябва да се ползват болнични. Така че не винаги тежестта е водещата, но е от изключително голямо значение. Все още имаме случаи с варицела по всички градове. Месеци наред на приливи и отливи, както казваме, то се увеличават, случаите то намалят. Има известна сезонност, най-често през пролета започват респираторно-синцитиалните вируси да върлуват, които протичат значително по-тежко, с по-тежка дихателна недостатъчност, с продължителна кашлица. Повече пролета са те, но не е изключено да се срещнат и в момента. Аденовирусните инфекции и през есенните сезони, коксаки вирусите много често през пролета и за съжаление с доста висока контагиозност, даже и за възрастните пациенти. Към момента, като че ли един микс от вируси, не трябва да забравяме, че преди всяка грипна епидемия много грипоподобни вируси, така наречените парагрипни вируси, се появяват и за съжаление често пъти продължават и месеци след грипната епидемия. Към момента имаме единични случаи все още сред децата, диагностицираме на грип А най-често. COVID, за съжаление, COVID и при деца и при възрастни, да, щастие протича с хрема, с краткотрайна температура 1-2 дена, понякога с гастроинтестинален синдром, с повръщане, с диарии. Така че трябва да сме готови за всичко, но трябва да запомним едно. В болестната картина, която се развива, има две страни. Едната е спецификата, свързана с съответният вирус. Другата страна е отговорът на макроорганизма, да го наречем така, дори да става въпрос за бебенце или за малко дете. като реакция на имунната система, която се сблъсква с него и прави необходимото, което е заложено в нея за овладяване на това състояние и за отключване на един оздравителен процес.
Вие казахте нещо много интересно. Заключваме училището, където се обучават имунните ни клетки и как да помогнем на организма да изгради своята имунна защита. Къде бъркат, да кажем, първо родителите на малки деца и след това и останалите хора, за да изградят този щит?
Съвременната микробиология, епидемиология и имунология са отговорили на този въпрос изключително точно. Една дума наречена холистичен подход. Ние трябва да приемем човешкият организъм като едно единно цяло, в което в синхрон и в взаимовръзка работят и душа, и тяло, и психика, тясно взаимодействие между имунната система и целият организъм. Няма част от човешкият организъм, който да стои настрани от имунният отговор и по някакъв начин да не реагира на него. За нас са ясни както клетъчният имунитет и първата среща на имунната система с болестният причинител, с клетките, които фагират, които поглъщат от една страна болестните причинители, от друга страна ги разграждат на антигени и ги поднасят на имунокомпетентните клетки, за да синтезират съответните антитела. Истината е обаче, че така наречените обучени Т-лимфоцити се обучават в ламена проприя, в тъканите, които са под непосредствено под чревната лигавица, в които черва, за щастие, съществува един универсален от една страна и специфичен за всеки един организъм микробиом. Една констелация от микроорганизми, които от една страна пречат на болестотворните микроорганизми да се разгънат и предизвикат заболяване, от друга страна синтезират полезни за организмът и витамини, и биологични агенти, от трета страна служат и за предпазване от инвазия на болестни причинители. Така че винаги, когато потиснем този микробиом с ненужно дадени препарати, например при една вирусна инфекция дадени антибиотици, няма антибиотик, който да действа срещу даден вирус, освен срещу осложнения с вторично инкорпорирана бактериална инфекция, ако заболяването продължи по-дълго. Така че даването на един правилно подбран, това съвсем не означава най-скъпият, най-рекламираният пробиотик, ще бъде винаги добре дошъл за човешкият организъм. Нека не забравяме, че и немалко храни, особено които са подложени на естествена ферментация, без консерванти, също могат да подпомогнат поддържането на един микробиом, нещо, което и нашите родители, и нашите баби са знаели.
Съвременното поколение много избяга от този начин на хранене, който българина имаше в миналото.
Всяко нещо, което е извън общоприетите граници и норми, всяко нещо е отрова. То важи както за храните, то важи, ако щете, и за чисто човешките качества, като омраза, като любов. Щом излезеш от определените граници на нормата или параметрите на мярата, както казват философите, значи вече превръщаш, променеш качеството на нещата. Затова едни от лекарствата, които изключително неблагоприятно влияят върху чревният микробиом, са антибиотиците, ако не се дават по показания и при строго прецизирани условия за употреба. Антибиотиците, за съжаление, имат още един неприятен факт. Това е, че много често се изхвърлят безогледно в околната среда, попадат в водата, попадат в животните, ползват се и в ветеринарната практика изключително много и останали в месата, които консумираме, те също ще увредят чревният микробиом, респективно и имунният отговор на организма.
Доктор Загорчев, може ли при тези сериозни вируси, това за което говорим до тук, да се каже, че хомеопатията има много добро и силно място и като профилактика, и като изграждане на имунната ни система?
Хомеопатията има своето много добро място по няколко причини. Първо, че тя може да се прилага в случаите, за които нямаме точно определени медикаменти, които да повлияят определени вирусни инфекции. Защото принципът, по който въздейства хомеопатията на организма, е да възстанови защитните му механизми и да отключи естествената реактивност на организма към самоизлекуване, на първо място. На второ място, хомеопатичните медикаменти имат определено строго специализиран и специфичен механизъм на действие при субфибрилни и фибрилни състояния, което не изключва при нужда да се използват конвенционалните препарати, но при един субфибрилитет до 38 градуса, при които температурата е нормалният механизъм за защита на организмът с включеният адекватен имунен отговор, ползването на химически агенти като противотемпературни средства е определено неправилно. И ето тук е мястото на хомеопатичните медикаменти, защото с 37,5 температура малкото пациентче, детето, пак се чувства дискомфорт, бебчето пак е неспокойно, пак плаче, пак нарушава съня си. Не на последно място, хомеопатията е абсолютно безвредна. Хомеопатичните медикаменти са медикаменти, да ги наречем, на поискване. Ако организмът към момента има нужда от този медикамент, той образно казано ще посегне на него. Ако няма нужда, съдържанието на молекули от тинктурата майка, от които се произвеждат, е толкова малко, понякога надвишава числото на Авогадро, че дори не съществува и химически агент.
Но може би точно за това често класическите лекари атакуват хомеопатията и казват, че там няма нищо, а в същото време родителите, а и възрастните хора, които използват хомеопатия, казват, че има ефект и тук е една непрестанна битка.
Не, няма непрестанна битка. Има въпрос на знание. Ние все още се базираме на това, има или няма медикамент, на константите от физикохимията, ако щете на константата на Авогадро, която определя, че ако едно вещество се разреди повече от 24 нули след десетичната запетайка, то на практика практически изчезва от този раствор. Но, първо, ние имаме все още бегла представа върху кръстърната молекула на водата, върху течните кристали, които се образуват, върху информацията, която носят водните молекули. Колкото и да чистиме и стерилизираме един воден раствор, ние не можем да бъдем категорично сигурни, че вътре няма да останат молекули други, които да носят определена енергийна или информационна стойност за организма. Сега аз като лекар холистик и занимавам се и с неконвенционална практика, четвърт век, съм изключително убеден в ефективността на тези медикаменти, защото част от тях съм изпитал и върху самия себе си за медикаменти, които са ми противопоказани. Виждам, че има ефект. Виждаме, че и тогава, когато не прецениме правилно един медикамент по отношение на неговата индивидуалност към чувствителния тип на човека, както го наричаме, можем да постигнем и да отключим симптоми или да усилим симптоми, които до известна степен влошават картината на болна. Хомеопатията е открита от лекар преди повече от 250 години, тогава, когато лечебният ни арсенал е бил изключително ограничен и е открита за лекари. Изключително сложна и като философска система, и като материя за знание. И аз не виждам логика хора, които нямат елементарна представа от начинът, по който лекуваме с хомеопатия, да правят гръмки изказвания. Все пак, нека не напомняме, че в времето преди откриването на микробните причинители и на дезинфектантите се нахвърлихме със същата ярост върху един лекар от унгарски происход Земелвайс, който просто посъветва колегите си, когато преглеждат родилки, да измиват ръцете си с хлорна вара. Бе подложен на присмех от цялото медицинско съсловие, също това съсловие, което по-късно му издигна паметник на спасителят на родилките в Европа. Така с лекара Ка отхвърлихме немалко медикаменти, които доказаха своята стойност и обратно. Да не забравяме, че създадахме в конвенционалната медицина и медикаменти като талидомидът, които бяха рекламирани като безвредни, но причиниха толкова тежък социален удар върху страни като Германия и толкова страдания на близките, на които се родиха увредени деца. Това е медикамент, който беше създаден за успокояване на тревожността в бременни. И сега, хайде, когато един медикамент
като
изключително и то създаваше специфични пороци в раждащите се деца, така наречената фокомелия, раждане на деца без крайници. И сега, ако от едната страна имаме медикамент, който може да успокои тревожната бременна жена, хомеопатичен, и от друга страна един медикамент с недоказано действия на вредност, конвенционален, защо да не избереме хомеопатичният медикамент?
Майките с малки деца, тези, които много често страдат от отити, особено сега, като дойде и зимния сезон, настоящия. Какъв сега е правилният ред?
Правилният ред е лекарят, на който пациентът е доверил своето здраве, да бъде достатъчно обстоен, колкото се може, необходимата част от своите знания да ги довери и повери на пациентът. Нека научим майките, че има физикални неща, с които могат да овладеят едно температурно състояние, да се затоплят крачетата, съществуват етерични масла, които пак много внимателно при децата могат да се дадат. Съществуват хомеопатични медикаменти. Имаме такива медикаменти, които наричаме медикаментът на нищо не значещите симптоми. Специфичен медикамент, на който учиме всички майки. Аз не държа като лекар да ме посетят с едно дете, при което още няма клиника. По-добре да научиме майката да даде 2-3 дози от този медикамент вечерта, с медикаменти, за които сме сигурни, че няма да навредим. По-добре, отколкото в едно неясно започващо състояние, още първите часове да дадем един антибиотик.
Аз знам обаче, че хомеопатите също изискват и изследвания от майките.
И не напразно, хомеопатите се практикува по закона за здравето само от лекари и лекари по дентална медицина. Единствено на фармацевтите е дадено право за така нареченият фармацевтичен хомеопатичен съвет в аптеката. Изчаквайки 24 часа, редно е един родител да се съобрази първо с епидемиологичната обстановка в детското заведение. И ако е необходимо, най-късно на следващия ден, ако продължават симптомите, една кръвна картина, взета пред опитният лекар с диференциалното броение, което се прави и автоматично, и по-бавно от лекар, може да ни ориентира за това дали е вирусна инфекция, за това дали е бактериална инфекция, за това дали има някакъв специфичен кръвен елемент, като моноцитите за вирусната мононуклеоза, която на пръв поглед е много страшна, с зачервено гърло, да, с гнойни налепи, но за съжаление е вирусна и не се поддава на антибиотично лечение. Там ще трябва да прибегнем до симптоматични средства и да обучим майката какво трябва да наблюдава. Има в момента немалко лекарите, тези, които държат на екзактността си, познават немалко препарати с маркери, които да отдиференцират едно вирусно заболяване от едно бактериално заболяване, каквото представлява, например, серумният амилоид А, каквото представлява цереактивният протеин, бройката лейкоцити и прочие, всичкото това и от полза.
А тест трябва ли да направи за грип или ковид?
Когато започне клиниката, ми е доста желателно да се направи дори в домашни условия за грип А, грип Б и за ковид. И естествено, ако детето пристигне с температура и е положителен тестът за грип, даването на Тамифлу в първите часове е от решаващо значение. Да. Ако го съчетаваме с конвенционални или не конвенционални медикаменти, каквито са хомеопатичните, заедно с Тамифлуто, ще се получи един великолепен ефект.
Това важи и за възрастния.
Това важи и за възрастния. Да. Би трябвало да застанем твърдо на позицията. Няма две медицини. Конвенционална и неконвенционална медицина. Има едно изкуство, наречено изкуството да лекуваш, и това е изкуството, което не прави лекари. Лично за мен, след дългият ми опит, на практика неконвенционалните практики, като хомеопатията, например, просто надграждат лекарското мислене, разширяват хоризонтът на терапевтичен подход, разширяват подходът ни към един пациент.
Честото ползване на капките за нос всъщност водят до атрофия на носната лигавица.
Да, те се ползват продължително време и съдържат деконгестанти, т.е. медикаменти, които свиват кръвоносните съдове.
А тук хомеопатията може ли да помогне при хрема?
Значи хомеопатията при хрема може да помогне. Ние разполагаме с огромен набор, с може би над 25 медикамента за хрема, защото подобен ефект на деконгестантът, например, в конвенционалната медицина биха имали хипертоничните разтвори, многотварска сол на натриев хлорид, които се продават свободно, нямат бързият ефект, но пък нека той да остане като една капчица в крайен случай, ако няма друга възможност. В хомеопатията имаме принцип на подобието. т.е. за всеки медикамент е описана клиниката, на която прилича този медикамент. И при хрема, ако даваме почти един и същия арсенал от конвенционални лекарства с малки разлики в добавките и в наименованията, в хомеопатията разполагаме с над 25 медикамента. Тук не е без значение, например, дали хремата е въдниста или хремата е гъста. Медикаментите са различни. На практика тази гноевидна секреция от нослето представляват разпаднали се левкоците. Много са малко случаите, когато при едни зелени суполи откриваме микроб, който да лекуваме. Или откриваме такава банална флора, която, както казват опитните специалисти, уши, нос, гърло, иска повече миене, отколкото медикамент.
Много родители се оплакват от това, че децата им боледуват често от отити. Тук стъдащото лечение с хомеопатични продукти има ли място?
Има място, когато се започне на време, защото все пак, независимо, че сме лекари-хомеопати, ние се интересуваме от цялостния статус на болното дете, за което вие питате. Едно дете, което кашля всяка сутрин, първото, за което ще трябва да се помислим, е, че е възможно да има едно задно стичане при една трета сливица, при едни аденоидни вегетации, както ги наричаме. Специалистите уши, нос, гърло не приемат тази диагноза задна хрема, наричат го задно стичане. Хипертрофиралите лимфни структури се задържа секрет, който детето, като се събуди сутринта и размърда в леглото, се стича надолу и започва да кашля. Това е една подозрителна кашлица, явяваща се точно не на време, когато детето отива на детска градина, но едно на ум трябва да се замислим, че възможно е това да бъде едно задно стичане. И се върти един порочен кръг. Задържаните секрети могат да се инфектират, да усилят това възпаление, да се запуши, да се прекрати проникването на въздух в средното ухо, т.е. аерацията през Евстахиевите тръби. И в този случай ушенцето започва да секретира в началото бистър секрет, който би могъл да се помогне в началото и с хомеопатичен медикамент. Особено тези хомеопатични медикаменти, които имат деконгестивен, отбъбващ, противооточен ефект, например на база на пчелната отрова, които са създадени. И ако се прекрати този процес на отток и възпаление, ще се овладее своевременно и проблемът с ушичките. Той е комплексен и не трябва винаги да обвиняваме микробните причинители, но имаме и други ситуации. Например, когато детето е развило едностранен или двустранен гноен отит, колегите са предложили да се поставят макарички или само еднократно. Когато те са извършили великолепно работата си, провели са антибиотична терапия, поставили са макарички, но, както се казват, проклето ухо тече и тече. Къде можем да приложим хомеопатия? Имаме си специфични медикаменти, които ако секретът е гъст и не иска да тече, можем да ги дадем, да го втечнем и ухото да се изчисти. След което да дадем друго разреждане на подобен медикамент, който да подсуши ухото и за няколко дни ушенцето да спре да секретира. И между другото, аз съм изключително доволен от колаборацията си с колегите уши, нос, гърло, с които работим съвместно, защото всеки от нас знае местото, времето и етапът на болестта, в която трябва да се намеси.
Доктор Загорчев, имаше ли полезен урок от пандемията?
Урокът от него е, че ни се предостави един хубав антивирусен препарат, който и към момента прилагаме при тия пациенти. Установихме, че има и антибиотици от типът на Азаксът, които нямат противомикробен ефект в случая, но повлияват синтезът на отделянето на един твърде неприятен интерлевкин, интерлевкин 6, и го използваме също много успешно. Научи ни да бъдем малко по-внимателни с антибиотичната терапия. И най-важното, тази епидемия ни научи да лекуваме човекът като цяло и като индивидуално същество. Няма универсални схеми нито за COVID, нито за другите епидемии. Всеки организъм боледува като една самостоятелна малка вселенка и ние трябва да знаем за него всичко. Това се нарича холистика, холистичен подход или още по-точно казано интегративен подход, който за щастие започнаха да въвеждат повечето от медицинските университети.
Учуди ли ви Нобеловата награда за медицина?
Не, очаквахме, защото за тези микро-РНК започна да се говори напоследък. Много имунолози от години споменават за наличие на чужда РНК, за микро-РНК, чиято функция не се знае. И прави чест на изследователи, като колегите от Америка, които просто отдадаха необходимото, вероятно и като немалко средства, и като изключително модерни технологии. Вижте, технологиите се развиват. Ние рано или късно ще се върнем от това, което са казали древните мъдреци, че човекът е едно единствено дух на тяло, на душа, на енергия и на информация.
Много ви благодаря.
Гост по темата за сезонните вируси, но и по-надълбоко за това как да създадем и да адаптираме своята имунна система да работи в наша полза, беше доктор Петко Загорчев, специалист по анестезиология, интензивно лечение, клинична токсикология и спешна медицина, както и клинична хомеопатия, но той е председател на Българската медицинска хомеопатична организация и преподавател в Центъра по клинична хомеопатия. Благодаря.
И бих допълнил и дал своя принос в обучението до тук на почти 4000 лекари, които не всички от тях се обявяват за хомеопатия, но използват изключително елегантно в лекарската си практика хомеопатичните медикаменти, успоредно с конвенционалните медикаменти.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.